ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อกล่าวเฉพาะในวันนี้เหมือนกับครั้งที่แล้วมาเพราะว่ายังไม่จบหัวข้อนั้นว่าประมวลธรรมประยุกต์สงเคราะห์ คือจะนำเอาเรื่องการประยุกต์ทั้งหลายมาประชุมรวมกันแล้วสงเคราะห์ เป็นพวกเป็นอย่างให้ครบทุกขั้วเพื่อว่าเราจะเข้าใจ สิ่งที่เรียกว่าธรรมประยุกต์นั้นได้ดีขึ้นด้วยและครบถ้วนด้วยในครั้งที่แล้วมาจบลงเพียงข้อที่ว่าการกิจการทางสังคมก็ต้องมีธรรมประยุกต์หรือเป็นธรรมประยุกต์ของสังคม นับตั้งแต่ว่าทำความเข้าใจแก่กันและกันในสังคมก็ต้องเป็นสิ่งที่ประยุกต์ให้ถึงที่สุดในความรักผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ต้องประยุกต์ให้สมบูรณ์ต่างคนต่างไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องประยุกต์การมีผู้นำในทางวิญญาณที่แท้จริงสมควรแก่บรรพชิตที่จะเป็นผู้นำนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ประยุกต์หรือจัดหรือจะทำให้เหมาะสมให้ดีที่สุดนั่นเองที่นี่ก็จะดูการประยุกต์ทุกๆรูปแบบว่ามันมีได้อย่างไรโดยใครโดยบุคคลใดในชั้นแรกนี่ให้มองไปที่ธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันก็มีการประยุกต์อย่างถูกต้องที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่ไม่ถูกต้องมันก็หมายความว่ามันไม่เหลืออยู่แต่ถ้าจะมองดูอีกทางก็คือว่ามันถูกต้องที่จะไม่เหลืออยู่การที่ธรรมชาติส่วนใดจะเหลืออยู่ธรรมชาติส่วนใดจะไม่เหลืออยู่มันก็เป็นเรื่องการประยุกต์ของธรรมชาตินั่นเองเมื่อพูดถึงธรรมชาติก็หมายความว่ามันเป็นไปได้โดยร้ายเจตนาเพื่อจะข้อนี้ก็เพื่อจะเห็นว่าแม้สิ่งที่ไม่ร้ายเจตที่ร้ายเจตนาไม่มีความรู้สึกใดๆมันก็ประยุกต์กันไปอย่างที่ร้ายเจตนาแต่มันก็ได้ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายเช่นการที่มันจะเกิดโลกนี่ขึ้นมาเกิดดวงดาวในจักรวาลทั้งหลายขึ้นมามันก็มีการประยุกต์ที่ถูกต้องตามที่จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องเป็นเจตนาของใครมันเป็นไปโดยไม่เจตนาแต่มันก็มีผลเหลืออยู่อย่างนี้อย่างที่เป็นโลกเป็นจักรวาลอย่างนี้ให้เราดูให้เห็นกว้างไกลถึงที่สุดกันอย่างนี้เสียก่อนทีนี้ก็จะมาดูถึงสัตว์เดรัจฉาน การที่มันจะมีสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาได้ในโลกซึ่งมันไม่เคยมีมาแต่ก่อนผู้ที่เรียนเรื่องชีววิทยาว่าชีวิตนี้ได้ตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรจนกระทั่งมีสัตว์ชนิดที่เรียกว่าจุลินทรีย์ที่ดูด้วยตาไม่เห็นกระทั่งดูด้วยตาเห็นแล้วก็ใหญ่โตขึ้นมาจนเป็นสัตว์อย่างที่เราเห็นกันอยู่มันก็มีกฎสำหรับวิวัฒนาการหาของสิ่งของสัตว์เหล่านั้นอยู่ด้วยส่วนหนึ่งที่มันเป็นมาอย่างถูกต้องตามกฎวิวัฒนาการมันก็เหลืออยู่แล้วมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็สูญสลายไปซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างมากว่ามันมีสัตว์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วสูญสลายไปไม่เหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้สัตว์บางชนิดมีซากฟอสซิลอายุตั้งเป็นร้อยล้านปีเหลืออยู่ในซากฟอสซิลเดี๋ยวนี้สัตว์ที่นั่นก็ยังอยู่อย่างนี้ก็มีในพิพิธภัณฑ์ปลาหลายชนิดมีซากฟอสซิลอายุเป็น10ล้านปีมันก็ยังเหมือนกับปลาตัวหนึ่งซึ่งยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เวลานี้ดังนี้มันก็มีดูให้ดีเถิดว่ามันประยุกต์กันอย่างไรมันจึงเป็นผลเกิดขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นของแปลกประหลาดแต่ถ้าเข้าถึงธรรมะอันสูงสุดแท้จริงแล้วจะไม่มีอะไรประหลาด คือมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาและตถาตาคือมันเป็นเช่นนั่นเองไม่มีอะไรประหลาด เราดูกันในแง่ที่ว่าผลของการประยุกต์นั่นมันมากมายมหาศาลถึงขนาดนี้ในทีนี้ก็จะดูว่าเมื่อสัตว์มันประยุกต์ไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติสำหรับสัตว์แล้วคนล่ะเป็นอย่างไรไอ้คนนี่มันต่างจากสัตว์มากตรงที่ว่าคนมันคิดนึกได้มันมีเจตนาได้มากสัตว์ดูจะไม่มีเจตนาอะไรมากไปกว่าที่ว่าจะกินจะรอดจะชีวิตอยู่เท่านั้นแต่คนนั้นมันมีความคิดมากกว่านั้นหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าคนมันจึงคิดไปในทางพัฒนามันมีผลตรงต่อกันมาตามกฎแห่งกรรมการพัฒนาของคนมันจึงมากมายมหาศาลมากมายมหาศาลเหลือที่จะประมาณได้ถ้าจะนำไปเทียบกับสัตว์ที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีเจตนานี่เรียกว่าโดยทางร่างกายไอ้คนมันก็มีวิวัฒนาการมากน่าจะว่ากันในทางจิตใจไอ้คนมันก็มีวิวัฒนาการมากแต่ว่ามันยังไม่สูงเท่านั้นเองมันยังไม่สูงทีนี้การวิวัฒนาการของคนนี่ไม่มีหยุดก็เป็นไปจนกระทั่งว่ามีคนชั้นสูงสุดมีบุคคลชั้นสูงสุดมีการกระทำของบุคคลชั้นสูงสุดมีผลแห่งการกระทำของบุคคลชั้นสูงสุดที่เราเรียกกันว่าพระอริยเจ้าหรืออริยชนวิวัฒนาการเหล่านี้มันก็เป็นไปตามกฎของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่มันสูงมากไปกว่ากฎของกรรมตามธรรมดาขอให้เราพิจารณาดูหลับตาดูจึงจะมองเห็นว่าการประยุกต์นี้ได้เป็นมาอย่างไร ในท่ามกลางของธรรมชาติล้วนๆที่ยังไม่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ในท่ามกลางของสัตว์ต่ำต้อยกระทั่งว่าสัตว์ที่สูงขึ้นมาเป็นบุคคลกระทั่งว่าเป็นบุคคลชั้นสูงสุดคือพระอริยเจ้าเราจะพิจารณากันเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาสำหรับจะมีการประยุกต์ให้ดีจริงๆขึ้นไปก็ได้แม้ที่สุดแต่ว่าจะเพียงดูเล่นมันก็ยังคุ้มค่ากันแล้วเพราะว่ามันน่าดูเหลือเกินมันน่าแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์เหลือเกินในการประยุกต์ของธรรมชาติโดยฝีมือของธรรมชาติล้วนๆนี่ท่านจะดูมันในแง่ไหนดูมันในแง่ที่ว่าแปลกประหลาดเหลือเกิน ก็แปลว่ายังไม่รู้เรื่องกฎอิทัปปัจจตามันก็อาจจะหลงติดพอใจหรือไม่พอใจในความเป็นมาหรือวิวัฒนาการเหล่านั้น แต่ถ้าว่ามีความรู้เรื่องกฎอิทัปปัจจตาเพียงพอ ก็จะเห็นว่ามันเช่นนั้นเองมันไร้สาระที่จะไปสนใจหรือว่าจะไปเอาใจใส่ที่ถีที่ฐานกันให้มากมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองในความเป็นไปในจักรวาลทุกๆจักรวาลรวมกันก็ไม่ใช่ของแปลกนี่ก็เป็นธรรมะที่จะต้องรู้จะต้องมองเห็นเพียงแต่ในบ้านเมืองเราเล็กน้อยในโลกโลกเดียวนี่มันก็มีอะไรแปลกจนติดพันหลงไหลกันเป็นการใหญ่ เป็นสิ่งที่ยกให้ว่าเป็นของพิเศษวิเศษมีเกียรติในทำนองนั้นโดยจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแม้มนุษย์จะดีกว่าสัตว์สักเท่าไรมันก็ยังไม่ฉลาดในเรื่องนี้มนุษย์ก็ยังต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการนี้อยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นไปอย่างหลอกลวงให้หลงไหลในวิวัฒนาการนั้นเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อคือมันยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เมื่อไม่ได้อย่างที่มันต้องการโดยเฉพาะมันก็เป็นทุกข์ถ้าได้มาตามที่มันต้องการมันก็เอามาหลงไหลสำหรับจะเป็นทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งด้วยนี่คือความโง่ของมนุษย์ที่ไม่รู้จักความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งที่มันประยุกต์กันมาได้ตามธรรมชาติตามธรรมชาติอันไร้เจตนาแต่ธรรมชาติที่สูงขึ้นมาเป็นธรรมชาติที่มีชีวิตจิตใจและมีเจตนา ถ้ามองดูก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่มากมายมหาศาลแปลกประหลาดจนนับไม่ไหวแต่ถ้ามองดูด้วยสายตาของผู้ที่รู้ธรรมะมันก็จะเห็นว่าเรื่องเดียวเล็กนิดเดียวมีเรื่องเดียวเล็กนิดเดียวกี่หมื่นโลกธาตุกี่หมื่นสากลจักรวาลก็เรื่องเดียวเล็กนิดเดียวคือการที่ธรรมชาติมันมีวิวัฒนาการประยุกต์โดยไม่เจตนาประยุกต์โดยเจตนาแล้วเป็นมาเหลือเพียงคำสั้นๆคำเดียวว่ามันเป็นการกระทำที่เป็นไปได้ตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามความรู้สึกคิดนึกของสิ่งที่มีชีวิตตามสติปัญญาของสิ่งที่มีชีวิตในระดับสุดท้ายมันจะไปหลงไหลเป็นเห็นเป็นของวิเศษสูงสุดเหมือนอย่างที่เขากำลังหลงไหลกันในเวลานี้อย่างไร มันเป็นของแปลกที่สุดก็สำหรับคนโง่ที่สุดของอะไรที่ว่าแปลกที่สุดต้องไปดูให้ได้ต้องเสียค่าดูกันแพงๆมันแปลกที่สุดมันก็แปลกสำหรับคนที่โง่ที่สุด จึงได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของแปลกถ้าเรามารู้เรื่องความจริงของสิ่งที่มันประกอบกันเข้าแล้วเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วมันก็มีเท่านั้นเองคือมันมีสิ่งเดียวมีสิ่งเดียวเล็กๆสิ่งเดียวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราก็คงจะมีปัญหาน้อยหรือหมดปัญหาหรือไม่มีความทุกข์เลยแล้วจะมองกันในแง่ไหนที่นี่มันก็มองย้อนกลับมายังปัญหาที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในหมู่มนุษย์เรา ปัญหานี่มันพอจะสรุปได้ว่า ถ้าจะปล่อยไปตามที่ธรรมชาติมันจะประยุกต์กันเองมันจะเกิดผลขึ้นมาอย่างไรถ้าเราจะเข้าไปเป็นเจ้าที่เจ้าการจัดการให้มันประยุกต์ตามที่เราจัดแล้วผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรนี่แหละลองคิดดูว่าเราจะทำยังไงดี เราจะจัดการประยุกต์ให้มีการประยุกต์ระหว่างเรากับธรรมชาติกันในลักษณะไหนจึงจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นปัญหาลึกซึ้งมันก็คือว่าเราไปหลงรักหลงพอใจในสิ่งหรือในธรรมชาติที่มันตรงกับความโง่หรืออวิชชาหรือกิเลสของเรามนุษย์เราก็พัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงมันไปเรื่อยเพื่อให้สนองความต้องการของอวิชชาของกิเลสตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดถ้าว่าเราจะไม่ไปจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเลยมันก็อาจจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นที่รองรับเป็นที่ตั้งแห่งความมีชีวิตของเราก็ได้ดังนั้นเราก็เฉยอยู่ไม่ได้ต้องเข้าไปจัดการกับสิ่งนั้นๆตามที่ควรจะจัดอย่างที่เราก็ทำกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ต้องทำแผ่นดินประยุกต์แผ่นดินให้เป็นข้าวเป็นปลาอะไรขึ้นมาให้เป็นข้าวสารเป็นข้าวสุกกินได้ขึ้นมานี่มันก็เห็นอยู่ว่ามันต้องทำด้วยเหตุผลหลายอย่างที่มันต้องทำเพราะว่ามันได้เป็นมาอย่างนี้ได้เป็นคู่ชีวิตกันมาในลักษณะอย่างนี้เช่นว่าชีวิตของคนนี้ยังจะต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคที่ต้องประยุกต์หรือทำให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมปัญหาที่อยู่ตรงกลางผ่าเข้ามาตรงกลางก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะต้องที่จะไม่มีความทุกข์ในเมื่อเราจะต้องทำสิ่งเหล่านั้น นี่คือปัญหาขอให้ท่านทั้งหลายจับให้ได้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ว่าเมื่อธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้ที่มีชีวิตไม่มีชีวิตเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เราจะต้องจัดต้องทำกับสิ่งเหล่านี้โดยที่จะไม่เกี่ยวข้องเลยนั่นไม่ได้เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเรามีร่างกายนี้เราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรจึงจะไม่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายนี้เป็นต้นเรามีอุปกรณ์ของร่างกายนี้จะมีอาหารมีบ้านมีเรือนมีอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่อาจจะละเว้นจากสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเป็นปัญหาหรือเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาในการที่เราต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเป็นต้นนี่ธรรมะเป็นธรรมะเป็นระบบธรรมะที่ต้องประยุกต์นี่คือระบบธรรมะที่ต้องประยุกต์คือให้รู้ให้ถูกต้องและปฏิบัติให้ถูกต้องให้เกิดผลขึ้นมาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยแต่เรา ไม่มีความทุกข์เลยแต่เรามันเป็นคำที่จะฟังเข้าใจกันหรือไม่ คำว่าไม่มีความทุกข์เลยแต่เรานั่นแหละยอดสุดของทั้งหมดแหละคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองอะไรๆจะมีอย่างไรจะเป็นไปอย่างไรไม่มีความทุกข์แก่เราเรานั่นคือใครเรานั่นก็คือผู้ที่มีความรู้ถึงที่สุดดำรงจิตใจไว้ถูกต้องดำเนินการกระทำให้ถูกต้องจนไม่มีอะไรเป็นความทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละคือพระอรหันต์ท่านเป็นผู้รู้เรื่องสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องว่ามันต้องเป็นไปอย่างไรและเมื่อเป็นไปอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นความลึกซึ้งละเอียดเรียกว่าเป็นงานฝีมือหรืองานศิลปะอย่างยิ่งยวดที่ว่าจะอยู่กันอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้จนไม่เกิดความทุกข์ใดๆขึ้นมาเลย เราควรจะเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นยอดของศิลปินยอดสุดของศิลปินคือท่านมีวิชามีปัญญามีฝีมือมีอะไรที่จัดการกับสิ่งเหล่านี้ในจักรวาลนี้จนไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาแก่ท่านความทุกข์ไม่เกิดขึ้นแก่ท่านเพราะท่านมีสติปัญญาสามารถนี่แต่เราไม่มองกันอย่างนั้นแล้วก็ไม่เรียกพระอรหันต์ว่าเป็นยอดของศิลปินทั้งที่มันมีส่วนที่จะมองและมีความจริงเป็นอย่างนั้น เราก็เรียกกันพูดกันสั้นๆหรือมองกันสั้นๆว่าเป็นผู้ไม่มีความทุกข์เลยแต่การที่จะไม่มีความทุกข์เลยนะมัน มันยากเท่าไรมันละเอียดลึกซึ้งเท่าไรมันลึกลับเท่าไรจะต้องมีฝีมือในการจัดการทำสักเท่าไรถ้าไปมองในแง่นั้นพระอรหันต์ก็เป็นยอดของศิลปินนี่คนโง่ๆอย่างเรามันเป็นไม่ได้แม้แต่จะทำให้ไม่มีความทุกข์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนี่ก็ทำไม่ได้เรียกว่าทำไม่ได้เอามากทีเดียวจะทำไม่ได้ในหนึ่งส่วนของร้อยส่วนก็ทำไม่ได้ ดังนั้นเราก็เป็นคนที่มีความทุกข์รูปนั่นรูปนี้แบบนั่นแบบนี้ไปแต่ละวันแต่ละวันไม่มีความรู้พอที่จะควบคุมร่างกายชีวิตจิตใจนี้ให้เย็นเป็นนิพพานได้เดี๋ยวก็ร้อนเพราะเหตุนั้นเดี๋ยวก็ร้อนเพราะเหตุนี้เมื่อที่กำลังร้อนกันอยู่นั่นแหละอย่าอวดดีไปเลยเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นชีเป็นเนนเป็นเทนอะไรมันก็ยังร้อนมันมองดูหน้ากันไม่ได้ถึงขนาดนั้นพวกเหล่านี้มันยังมองดูหน้ากันด้วยความรักไม่ได้มันยังมองดูหน้ากันด้วยความอิจฉาริษยาในความรู้สึกไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งจะฟัดจะเปียกในกระทบกระเทือนแห่งจิตใจเนี่ยมันยังต่ำเกินไปเรียกว่าไม่รู้จักประยุกต์คือกระทำรู้จักแต่จัดชีวิตจิตใจให้มันมีความก้าวหน้าจึงอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวง เราได้พูดเรื่องการประยุกต์มาทั้ง10ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่11อาตมาก็มีความมุ่งหมายในข้อที่ว่าเราจะรู้จักสิ่งทั้งปวงนี่อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริง เราจะจัดจะกระทำแก่มันให้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นคำว่าถูกต้องถูกต้องนั้นมันชัดตายตัวแน่นอนไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไอ้ถูกต้องอย่างอื่นนั้นไม่ต้องการมันถูกต้องถ้าเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นนั่นก็มีเราไม่ต้องการมันถูกต้องสำหรับเราจะสนุกสนานอะไรอร่อยเล่นหัวไปตามกิเลสนั่นมันก็ถูกต้องอย่างนั้นนั่นเราก็ไม่ต้องการเราต้องการแต่จะให้ถูกต้องชนิดที่มันมีชีวิตเยือกเย็นมีชีวิตเยือกเย็นมีความหมายแห่งพระนิพพานที่พูดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งหรือกี่สิบครั้งว่าพระนิพพานนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากภาวะแห่งความเย็นถ้าเป็นของชีวิตก็เป็นชีวิตเย็นมีความเป็นอยู่ที่เยือกเย็นไม่มีความร้อนมาจากไฟคือกิเลสใดๆไม่เรียกว่าภาวะเย็นชีวิตเย็น ถ้าทำถูกต้องตามเรื่องของชีวิตเย็นคือเรื่องของพระนิพพานมันก็เย็นถ้ามันทำไม่ถูกต้องมันก็ร้อนอยู่นั่นแหละมันก็ร้อนอยู่นั่นให้ถือศีลกันสักกี่พันข้อสวดมนต์กันกี่พันจบให้ทำอะไรกันสักอะไรสักอะไรมันก็ยังร้อนเหมือนที่ยังร้อนอยู่นั่นแหละดูดีมันยังร้อนอยู่ใช่หรือไม่ก็คอยรู้ว่ามันไม่ถูกต้องมันยังไม่ถูกต้องถ้ามันยังร้อนอยู่มันยังไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ที่จะตั้งศึกษาสังเกตให้ละเอียดให้เป็นนิดยิ่งยิ่งขึ้นไปจับให้ได้ว่ามันยังไม่ถูกต้องที่ตรงไหนมันจึงยังไม่เย็นชีวิตนี้มันยังไม่เย็นยังไม่เย็นมันไม่ถูกต้องที่ตรงไหนแต่มันจึงไม่เย็นเรื่องมันมากอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันต้องผู้อื่นด้วย ยันอยู่คนเดียวนั่นนะมันยังไม่ถูกต้องเหมือนกันยังไม่ถูกต้องถึงที่สุดแต่มันก็ถูกมันต้องเย็นถึงผู้อื่นด้วยอย่างที่เรียกว่าเรามันอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ เมื่อเรายังต้องอยู่กันหลายคนมันก็เย็นอยู่คนเดียวไม่ได้ในความร้อนของคนอื่นนั่นแหละมันจะกระเด็นมาถึงเราโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาก็ตามนั้นความถูกต้องของผู้อื่นมันก็ต้องมีธรรมะนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรวมกันไว้เป็นสองประเภทคือว่าทั้งตนเองและผู้อื่นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ก็ดีสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ก็ดีมันมีทั้งที่เป็นของตนเองและเป็นของผู้อื่น อย่างที่เรามาสวดอยู่เป็นประจำเสมอว่าประโยชน์ของตนประโยชน์ของผู้อื่นหรือประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายประโยชน์เราก็มีประโยชน์ผู้อื่นก็มีประโยชน์ที่มันเกี่ยวพันกันอย่างแยกกันไม่ออกอย่างนี้มันก็มี มันมีอยู่ถึง3ลักษณะแต่ว่าคนบุตรชนคนหนาไปในกิเลสมันก็เห็นแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนเอาดีเอาเด่นเอาสุขเอาสวยเอารวยอะไรแต่ตนมันไม่มองเห็นประโยชน์ผู้อื่นนั่นมันก็ไม่มองเห็นประโยชน์ที่มันจะต้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายนี่เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทจะต้องสนใจใครเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทเขาจะต้องสนใจเรื่องนี้ทั้งหมดนี้ให้ถูกต้องให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เรายังไม่รู้เรายังไม่ตื่นจากหลับคือกิเลสเราก็เบิกบานไม่ได้เพราะกิเลสมันข่มขี่มันเบียดเบียนมันบีบท่านมันเบิกบานไม่ได้เพราะในใจมันยังเต็มอยู่ด้วยกิเลสมันเบิกบานไม่ได้ถ้าใครทำวัดสวดมนต์มาถึงบทที่ว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ช่วยคิดกันให้มากเพราะมันหมายความว่าอย่างไรและเรานี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังหรือว่าเรากำลังจะเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังหรือว่าเรากำลังสมัครใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังเนี่ยขอให้คิดนึกทุกครั้งทุกคราวที่เราได้พูดถึงคำนี้พูดถึงสิ่งนี้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานและเราเป็นสาวกของพระองค์ก็จะต้องมีผลอย่างเดียวกันคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานการที่เป็นอย่างนั้นได้มันสำเร็จได้ด้วยการประพฤติจะทำให้ถูกต้องอย่างที่เรียกว่าประยุกต์ถ้าคำพูดนั้นมันใหม่แต่ถ้าเราเอามาพูดกันอยู่เสมอมันก็ไม่ใหม่มันก็หมดความใหม่เป็นของธรรมดาเรียกว่าประยุกต์ก็คือจะทำให้ถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมให้ครบถ้วนของความถูกต้องแล้วก็เรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าประยุกต์มันประยุกต์อะไรประยุกต์ธรรมะประยุกต์ธรรมะประยุกต์พระธรรมคือทำให้ ธรรมะนั้นน่ะเกิดผลที่ควรประสงค์ขึ้นมาตามลำดับจนความเต็มเปี่ยมแห่งผลนั่นน่ะคือประยุกต์บางทีเราอาจจะลืมคำว่าประยุกต์กันในเร็วๆนี้ก็ได้ พอคำบรรยายชุดนี้จบไปแล้วเราก็ลืมคำว่าประยุกต์ทั้งหมดสิ้นแล้วเราจะทำยังไงจะหาคำอื่นมาเอ้ามาใช้อีกชั่วคราวมันก็ได้พอบรรยายเรื่องนั้นชุดนั้นจบมันก็ลืมคำนั้นทั้งหมดสิ้นนี่มัวแต่หามาสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้จนตายมันก็ไม่ได้รับผลของการประยุกต์หรือการกระทำคำว่าประยุกต์กับคำว่าปฏิบัติมันก็มีความหมายคล้ายกันแหละแต่เราจะให้มันชัดลงไปว่ามันเกิดประโยชน์ขึ้นแก่เราจริงๆเราจึงใช้คำว่าประยุกต์ตามหลักของภาษาบาลีคำนี้มันหมายความว่าอย่างนั้นถ้าใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะมันก็ได้เหมือนกันแต่มันเป็นคำที่กลางๆเป็นคำที่พูดไปอย่างกลางๆไม่รัดกุมเข้ามาถึงกับว่ามันเกิดประโยชน์ขึ้นมาสำเร็จประโยชน์เป็นที่ตามที่มันควรจะเกิดขึ้นมาถ้าพูดปฏิบัติก็ปฏิบัติไปตามสบายไม่รับผิดชอบว่ามันจะเกิดผลขึ้นมาจริงหรือไม่แต่ถ้าว่าจะใช้คำประยุกต์มันต้องทำกันจริงๆคือปฏิบัติให้ถูกต้องจริงๆจนมันเกิดผลขึ้นมาขอให้เราประพฤติจะทำต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะนี้คือในลักษณะที่เป็นความหมายของคำว่าประยุกต์หรือประยุตโตประยุตตะประยุกตะแล้วแต่จะใช้คำบาลีหรือคำสันสกฤตถ้ายังจำได้ถึงข้อความที่พูดกันมาแล้วตั้ง10 ครั้งแต่ผลหลังก็ไปทบทวนดูเองว่าประยุกต์อย่างไรประยุกต์อะไรอย่างไรลงมือจัดการตั้งแต่ที่ฝุ่นที่มาเล็ดแรกที่ฝุ่นเล็ดแรกขึ้นมาตามลำดับอย่างไรจึงมาถูกต้องเป็นของมีค่าเป็นความสุขเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมาอย่างไรไม่ได้ติดอยู่ที่ตอนไหนของการประยุกต์มีความสุขก็ไม่ได้ติดอยู่ที่ความสุขแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจนไม่ติดอยู่ในอะไรเรียกว่าพ้นจากสิ่งทั้งปวงพ้นจากสิ่งที่จะเป็นไฟหรือเป็นเชื้อไฟให้เกิดความร้อนพ้นจากเรื่องของไฟทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็เรียกว่ามีชีวิตเย็นเป็นนิพพานถ้ายังไม่ได้อย่างนี้ยังไม่ใช่พุทธบริษัทไม่รู้ในข้อนี้ไม่ปฏิบัติในข้อนี้ไม่ได้รับผลในข้อนี้ก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัทแล้วมันก็ควรจะมาชวนกันนั่งร้องไห้พร้อมๆกันว่ากี่สิบปีมาแล้วที่เราได้พยายามจะทำอะไรทุกอย่างแม่ที่สวนโมกได้ทำอะไรกันมากี่สิบปีแล้วแล้วผลมันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือยังหรือมันยังห่างไกลต่อความสมบูรณ์ของผลตามที่กำหนดไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรตามกฎของธรรมชาติโดยก็อย่างยิ่งคือกฎของอิทัปปัจเจตาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเราได้พูดเรื่องอิทัปปัจเจตากันมานานเท่าไหร่กี่ปีแล้ว แล้วได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรประโยชน์อะไรได้เกิดขึ้นจากความรู้ของเราในเรื่องอิทัปปัจเจตา ความรู้เรื่องทัพปัจจตาที่เราฟังกันมาเป็นปีปีนั่นหรือสิบปีนั่นมันไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานี่มันเป็นเรื่องตัวการกระทำแท้ๆเรื่องทัพปัจจตานี่เป็นเรื่องที่ต้องประพฤติจะทำลงไปจริงๆไม่ใช่เรื่องท่องบนเรื่องสวดมนต์เป็นเรื่องท่องบนแม้แต่เรื่องรับศีลของคนทั่วๆไปก็ยังเป็นเรื่องท่องบนท่องบนปานาติปาตาในรูปกี่ร้อยครั้งพันครั้งแล้วมันก็ไม่เคยมีศีลโดยสมบูรณ์เลยเพราะมันกลายเป็นเรื่องท่องบนไปทั้งหมดแต่เรื่องทัพปัจจตาเป็นเรื่องที่ต้องประพฤติจะทำให้ถูกตามกฎนั้นถ้ามันเป็นเรื่องท่องบนมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเหมือนกับเด็กๆมันจะมาเรียนกอขอกอกาอยู่อย่างนั้นไม่เคยรู้หนังสือถึงจะอ่านบ้างเขียนได้มันก็กระทำนั่นแหละมันก็น่าสงสารในที่สุดเนี่ยนี่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เคยพูดกันมา40ปีหรือว่าจะขยับเข้ามาสัก30ปีมันก็ไม่ใช่เล็กน้อยไอ้วัดนี้มันก็ตั้งมาได้ใส่43ปีก็มีการพูดกันมาเรื่อยๆนะมันจะพูดกันจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเอาสัก30ปีแล้วพูด30ปีมันกี่เรื่องกี่สิบเรื่องกี่แง่กี่มุมกี่ประเด็นมันก็มากทีเดียวถ้าเราได้ประพฤติจะทำให้มันเกิดประโยชน์ได้ตามนั้นเท่าไรจะกี่มากน้อยที่นี่มันโทษต้องการที่ไม่ประยุกต์มันไม่ประยุกต์มันไม่มีการกระทำที่เป็นการประยุกต์แล้วมันจะประยุกต์สำเร็จอย่างไรเพราะมันไม่มีการกระทำที่เป็นการประยุกต์สักทีในการประยุกต์นั่นมันก็ไม่มีผลมันก็ไม่มีผลในการประยุกต์เพราะว่าเรายังไม่ได้ประยุกต์กันสักทีและต่อไปนี้ก็ขอให้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันทุกคนเลื่อนขึ้นมาให้มันใกล้ผลสำเร็จคือให้มีการประยุกต์โดยเฉพาะในข้อที่เรียกว่าจะมีธรรมะอยู่เป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตที่จะกระทำมาชีวีหรือธรรมะชีวินหรือธรรมะชีวันนี่แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะชอบขอให้ในเนื้อในตัวแห่งชีวิตนี้เป็นการประยุกต์คือปรุงแต่งกันอย่างถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาในฝ่ายที่จะดับทุกข์ได้ให้ตรวจดูว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้มันเกิดทุกข์อย่างไรมันไม่เกิดทุกข์อย่างไรให้มีสติควบคุมไว้ในทางที่จะไม่ให้เกิดทุกข์นี่คือการเจริญสติที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่ว่าเจริญสติปัฏฐานแบบหนอแบบไม่หนอแบบอะไรต่างๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็ยังว่ายังไม่สำเร็จประโยชน์มันก็ต้องปรับปรุงการประยุกต์ประยุกต์สติปัฏฐานการดำรงสติต่อไปอีกนะเดี๋ยวนี้อยากจะแนะว่าอย่างที่เราพูดกันมาแล้วถึงเรื่องมีธรรมะชีวีธรรมะชีวินธรรมะชีวันมีชีวิตเป็นธรรมะดูให้มันมีความถูกต้องเป็นผลแห่งการประยุกต์มีความถูกต้องมันเป็นผลแห่งการประยุกต์ทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกสถานที่แต่ว่ามาที่นี่มันรู้สึกว่าถูกต้องถ้าเดินมาก็ถูกต้องทุกก้าวย่างที่เดินมาที่ถูกต้องที่เรามาที่นี่เพื่อจะทำอย่างนี้มันก็เลยมีสติไม่ให้ทำผิดอย่างอื่นท่านมานั่งอยู่ที่นี่ท่านมีความถูกต้องอยู่ทุกวินาที ทุกๆยาบททุกๆนาทีมองเห็นแต่ความถูกต้องนั่นมันก็ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนี่มันมีละเอียดมากแล้วที่เราจะมานั่งอยู่ด้วยความถูกต้องไม่มีติดไม่มีกิเลสเกิดขึ้นหรือว่าจะฟังคำพูดนี้ให้เข้าใจเต็มที่เป็นความถูกต้องที่จะได้รับความรู้ที่เพียงพอหรือจะไม่ให้ความคิดกิเลสสัญญาต้องกิเลสเก่าๆนั่นมาเกิดขึ้นในใจในเวลานี้นี่มันก็ถูกต้องนี่จะต้องระมัดระวังเท่าไรจะต้องระมัดระวังเท่าไรจะต้องป้องกันเท่าไรจะต้องจัดประพฤติธรรมอย่างเท่าไรมันจึงจะมีภาวะที่เรามองเห็นแล้วมีแต่ความถูกต้องแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องที่ใช้ประโยชน์ได้ติดตัวเอาไปไม่ใช่ทิ้งไว้ที่นี่ฟังพอจะรู้พอจะเข้าใจพอลุกขึ้นออกไปก็เหมือนกับสะบัดฝุ่นทิ้งไว้ที่นี่หมดไม่มีอะไรติดตามนั่นแหละมันไม่มีการถูกต้องของประยุกต์มันต้องถูกต้องเสียตั้งแต่เมื่อนั่งอยู่ที่นี่ลุกไปมันก็ไปด้วยความถูกต้องเป็นคนที่ถูกต้องมากกว่าเมื่อมา มาวัดเนี่ยก็ถูกต้องมาวัดแต่ถ้ากลับไปนี่ก็มีความถูกต้องมากกว่าเมื่อมาถ้ากลับไปด้วยความเห็นชัดอยู่ว่ามันถูกต้องดังนั้นจิตนี้จะต้องสบายสะอาดสว่างสงบสบายเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เมื่อมาเนี่ยลองสังเกตกำหนดดูตรวจสำรวจตรวจดูดีว่ากลับไปบ้านนี่มันมีจิตใจเป็นที่น่าพอใจสะอาดสว่างสงบยิ่งกว่ามากเมื่อจะเอาไปในทางความยึดถือกันบ้างก็ยังได้ว่ามันสบายใจฝ่าเมื่อมากลับไปวัดมาวัดนี่กลับไปจากวัดนี่มันได้อะไรที่เป็นความสบายใจยิ่งกว่าเมื่อมากลับไปบ้านมันก็มีติดไปอย่างนี้คือความถูกต้องเป็นการประยุกต์ที่ถูกต้องแล้วอ้าวทีนี้จะไปกลับไปถึงบ้านแล้วไปถึงเรือนแล้วมันก็ควรจะมีความพอใจสบายใจมีความเย็นมีชีวิตเย็นยิ่งกว่าวันก่อนยิ่งกว่าวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชีวิตนี้มีภาวะที่เย็นเย็นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีนี่เป็นเครื่องรับประกันได้ว่าเราได้ประยุกต์มันให้ถูกต้องเราใช้คำว่าประยุกต์ในความหมายอย่างนี้มันชัดเจนมันเจาะจงลงไปที่ความหมายรุนแรงกว่าจะพูดว่าปฏิบัติเฉยๆไอ้คำว่าปฏิบัติมันใช้กันมาจนชินแล้วจนเหลือแต่คำพูดแล้วไม่มีความหมายแล้วมันจะมาถึงขอเปลี่ยนคำนั้นมาเป็นคำว่าประยุกต์คือทำให้มันเกิดผลขึ้นมาจริงๆและระวังว่าไม่เท่าไรมันจะกินเป็นคำที่กินเหมือนคำว่าปฏิบัติแล้วก็อีกคำว่าประยุกต์ก็ยังมีความหมายอีกขอเตือนว่าให้สนใจในความหมายคำว่าประยุกต์ให้ยังคงอยู่ให้ถูกต้องอยู่ให้สำเร็จประโยชน์อยู่เรียกว่าประยุกต์คือปฏิบัติเป็นปฏิบัติถูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันไม่ใช่ปฏิบัติเฉยๆมันมีคำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติดับทุกข์ได้มันเหมือนกับว่าหุงข้าวนะเด็กๆมันก็หุงข้าวได้แต่บางทีมันไม่ถูกต้องมันหุงข้าวไหม้กินไม่ได้หุงข้าวเปียกกินไม่ได้หุงข้าวดิบกินไม่ได้ มันก็หุงข้าวเหมือนกันถ้าปฏิบัติธรรมะมันก็คล้ายๆกันแหละมันก็เหมือนกันนั่นแหละปฏิบัติธรรมะไม่สำเร็จประโยชน์คือประยุกต์ไม่เป็นประยุกต์ไม่ถูกต้องมันก็ได้ผลเหมือนกับหุงข้าวดิบกินไม่ได้หุงข้าวไหม้กินไม่ได้หุงข้าวแฉะกินไม่ได้นี่แล้วมันจะหน้าสังเวชมันจะหน้าสังเวชไอ้ความที่เราได้ปล่อยเวลาล่วงนานมานานมาแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรที่จะเป็นก้าวหน้าเป็นความก้าวหน้าปลายจุดหมายปลายทางคือวิมุตติความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหรือว่านิพพานคือชีวิตที่เยือกเย็นหนึ่งเป็นความมุ่งหมายปลายทางของพุทธบริษัทเราจะเรียกว่าวิมุตติก็ได้คือมันหลุดพ้นไปจากความทุกข์เหล่านี้ถ้ามันหลุดพ้นไปจากความทุกข์เหล่านี้แล้วก็เรียกว่านิพพานก็ได้แปลว่าเย็นชีวิตนี้มันเย็นเพราะมันหลุดพ้นจากสิ่งที่ทำให้มันร้อนแล้วยังมีคำอื่นๆอีกหลายคำที่จะใช้เป็นชื่อของจุดหมายปลายทางแต่ที่เราใช้กันอยู่เวลานี้ไอ้สองคำนี้วิเศษที่สุดวิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันทั้งหลายจนเป็นไฟเสร็จแล้วมันก็เย็นเป็นนิพพานเพราะมันไม่มีไฟมันก็เย็นเป็นนิพพาน โดยทั่วไปก็ถือกันว่านิพพานเป็นจุดหมายปลายทางกว่าจะนิพพานได้นะมันจะต้องประพฤติกระทำมาอย่างถูกต้องเหมือนกับเด็กๆมันหัดหุงข้าวมันต้องหุงเปียกหุงแฉะหุงไหม้หุงดิบหุงอะไรจนที่กินไม่ได้มาแล้วสี่ข้างสี่หนนี่มันก็ค่อยๆหุงได้เราก็เหมือนกันอย่าให้อยู่ในระดับว่าเป็นเด็กๆยังหุงข้าวเปียกแฉะไม่อยู่คือการปฏิบัติธรรมะที่ไม่สำเร็จประโยชน์ปฏิบัติธรรมะยังไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่ามันทำหลับตาทำหลับตาเดินตามกันมาโดยไม่รู้ความประสงค์มุ่งหมายตอนนี้มันยากอาตมาก็พูดแต่ก็รู้สึกว่ามันยากที่จะทำได้ไอ้ที่พูดนี่มันง่ายแต่ที่จะทำกันให้ได้จริงๆมันก็ยากแต่แล้วมันก็หลีกไม่ได้มันไม่มีทางอื่นมันก็ต้องเข็นกันไปเรียกว่าเข็นกันไปเหมือนกับเห็นรกขึ้นภูเขาก็ยังดีก็จะไม่เห็นเลย มันมีอุบายอะไรที่จะทำให้มันง่ายหรือมันเบาขึ้นบ้างก็ใช้กันแล้วแต่ที่จำเป็นที่สุดก็คือรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องทำอย่างไรนั่นเราจะได้ผลอะไรเดี๋ยวนี้มันน่าท้อใจที่ว่ามันไม่รู้ว่าทำไมแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ถูกต้องให้จริงตามที่มันควรจะทำที่น่าสงสารที่สุดที่คนมาที่นี่มาที่สวนโมกนี่วันหนึ่งหลายร้อยคนแต่ทุกคนนั้นถามดูแล้วไล่เรียงดูแล้วสังเกตดูแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะมาเอาอะไรมาสวนโมกนี่มันไม่รู้มันจะมาเอาอะไรมันมาแต่ด้วยความรู้สึกว่าเขาว่ามันสวยมันงามมันดีมันน่าเที่ยวที่เขามีนี่มันจึงมาเพียงให้ได้เห็นสวนโมกแล้วว่าน่าเที่ยวน่าสบายอย่างนี้มันไม่ได้เลยลงไปถึงว่ามันจะได้อะไรมันจะได้ความรู้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรมันก็กลับไปเหมือนที่เราเขียนรูปว่าที่ฝาผนังด้านนั้นมันก็หัวขาดกลับไปฝูงฝูงถ้ามันไม่ได้ลูกตาสวมไปสักกี่คน องสามคนได้ลูกตาเด็กไม่ได้อะไรหัวขาดวิ่งกลับไปเป็นฟูงๆนี่เราเขียนประชดใช้คำว่าประชดให้คนที่มาเที่ยวสวนโมกแต่ที่ถ้าจะถามไอ้คนที่มันอยู่ในสวนโมกมันได้อะไรที่มันอยู่ในสวนโมกแล้วมันได้อะไรนั่นแหละมันจะสำคัญกว่าก็ให้ทดสอบดูให้ดีๆให้มันได้อะไรเพิ่มขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีหรือเปล่าหรือมันยังมีจิตใจที่หนาไปด้วยราอโลภะโทสะโมหะความเห็นแก่ตัวความอิจฉาริษยาความถือตัวนี่มันอยู่ก็เท่าเดิมนี่มันก็จะต้องเรียกว่าน่าสงสารกว่านะเพราะว่าเขาคนที่เขามาเที่ยวสวนโมกนะเขามาประเดี๋ยวประดาแต่คนที่มันอยู่ในสวนโมกเป็นปีๆมันยังไม่ได้อะไรและคนที่มาประเดี๋ยวประดามันก็ไม่ได้อะไรก็มันคอยแต่ให้กิเลสนำไปกิเลสนำไปกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชานำไปนำไปไม่รู้ว่าทำนี่เพื่อจะกระจัดสิ่งเหล่านั้นเสียแต่กลายเป็นว่าให้สิ่งนั้นนำไปนำไป อย่างจะปฏิบัติอะไรสักหน่อย ก็เพื่อจะดีกว่าคนอื่นน่าจะจะสวดมนต์นะมันก็จะสวดให้เพราะกว่าคนอื่นมันสวดไม่ได้มันก็สวดเจ้งๆก้างๆออกมาให้คนอื่นเขาเห็นเพราะมันสวดไม่ได้แต่มันอยากจะเอาหน้าเอาตามันอยากจะมีเกียรติที่มันรับศีลมันก็รับตามธรรมเนียมถึงวันมันก็รับมันก็ไม่ได้สาดสางว่าเรามีศีลมากขึ้นเราบังคับตัวเองได้มากขึ้นเราไม่โมโหโทโสมากขึ้นเราลดความอิจฉาริษยาลงเราลดความเห็นแก่ตัวลงถ้าพูดถึงสมาธิแล้วเกือบจะไม่มีถ้าทำสมาธิแต่เพียงว่ารูปแบบนั่งสมาธิหรือบริกรรมตามรูปแบบยุบหนอพองหนอให้ใจเข้าหนอให้ใจออกหนอมันก็เป็นเล่นละครให้ตัวเองดูทีหนึ่งแค่นั้นแหละนี่ปัญญาไม่ต้องพูดถึงที่จะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ต้องพูดถึงนี่เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเป็นผลเกิดมาจากการที่ไม่มีการประยุกต์เอาเสียเลยไม่มีการประยุกต์เอาเสียเลยมีแต่การปฏิบัติโดยท่าทางเท่านั้นทำท่าทำทางเท่านั้นเนื้อแท้เนื้อหามันยังไม่ถึงแล้วเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วมันเป็นกันกี่วัดกี่วากี่วัดกี่สิบวัดกี่ร้อยวัดกันหรือเปล่าเมื่อดูแล้วมันน่าเบื่อมาชักเบื่อจนขอตัวว่าอย่าต้องทำสิ่งเหล่านี้เลยเรื่องบวชคนนี่ก็เบื่อเพราะมันไม่จริงคนมาบวชมันก็ไม่จริงพ่อแม่ของมันก็หลับตาเอาลูกมันมาบวชแล้วมันบวชแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ผลคุ้มค่าผ้าเหลืองที่พ่อแม่มันซื้อให้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยที่คนเขาจัดการบวชจัดการฉลองอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้บวชผู้ให้บวชผู้สอนก็ไม่ได้ผลอะไรคุ้มค่ากันก็เลยคิดว่าพอกันทีเราอย่าบวชอย่ารับบวชนะความคิดมันน้อมมาอย่างนี้เพราะความที่มันไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างพุทธบริษัทนั่นเองที่ว่าจะสืบพระศาสนานี้กันว่าอย่างไรมันก็ไม่มีความเข้าใจมันก็เลยกลายเป็นเรื่องลดลงตัวเร็วลงหรือลดลงจะเรียกว่าพระศาสนาเจริญนั้นไม่มีทางมันมีแต่เสื่อมลงเดี๋ยวนี้มันยังคิดว่าบวช15 วันก็พอแล้วบวช7 วันก็พอแล้วพ่อแม่มันก็ยังโง่ว่าพอแล้วพ่อแม่มันก็ยังโง่ว่าบวช7 วันก็พอแล้ว มันก็ลงทุนซื้อผ้าไตรหรือจัดการบวชจัดการอะไรให้ตามที่ลูกมันต้องการแล้วบวช7วันก็พอแล้วนี่ลองคิดดูมันจะได้ผลอะไรเพราะบวชตั้ง3เดือนมันก็ยังไม่ค่อยจะได้อะไรนี่พระศาสนามันจะดีขึ้นจะเจริญขึ้นหรืออะไรนี่ก็มันอยู่ที่ตรงนี้เองให้เรามาคิดดูมาพิจารณาดูเห็นไหนความเสื่อมเสียมันคืบคลานเข้ามาช่วยกันป้องกันต่อสู้ป้องกันแก้ไขให้มันถูกท่าเดียวให้มันถูกไปเรื่อยไปอย่าทำอะไรที่ได้ผลไม่คุ้มค่าที่จัดการอะไรก็ตามบวชลูกบวชหลานด้วยจัดการอย่างอื่นทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าทอดอะไรก็ตามถ้ามันไม่ได้ผลคุ้มค่าแล้วก็เรียกว่ามันไม่ใช่พุทธบริษัทนายชายอุปมาเปรียบเทียบว่ายมพบาลตีตายใช้เวลาไม่คุ้มค่าใช้เงินไม่คุ้มค่าใช้เรี่ยวแรงไม่คุ้มค่าเป็นการละลายเป็นการตักน้ำพริกละลายในน้ำแล้วก็ยมพบาลเขาจะจัดการทีนี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครสนใจคือไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นมันคงทำอย่างเดิมทำเท่าเดิมมันเหมือนกับละเมอทำไปอย่างละเมอมันก็เท่าเดิมผลมันก็ไม่เกิดขึ้นต้องคอยทดสอบผลของการกระทำนี้ว่าเรามันรู้สึกปีติยินดีพอใจในธรรมมากขึ้นหรือเปล่าคือเราพอใจในชีวิตในการกระทำในการเป็นอยู่นี่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ยินดีด้วยกิเลสนะแต่ด้วยสติปัญญารู้ว่ามันถูกต้องแล้วก็พอใจอย่างนี้ได้ไม่เป็นกิเลสอะไรเพราะมันปรุงขึ้นมาจากความถูกต้องถูกต้องแล้วเราก็มีจิตใจเย็นถูกต้องมีความสุขในทางจิตใจเย็นแล้วเราก็ยินดีได้ยินดีนี่ไม่ใช่กิเลสเขาเรียกว่ายินดีด้วยธรรมะยินดีเกิดมาจากการปฏิบัติธรรมะประยุกต์ธรรมะเป็นผลสำเร็จให้มันพอใจยินดีชนิดนี้เถอะนั่นเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่ามันก้าวหน้าขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีกลับไปบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดีกว่าก่อนพอจะล้มตัวลงนอนมันก็บอกว่าดีกว่าเมื่อวานวันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้มีความถูกต้องจนไม่ตำหนิตีเตียนตัวเองได้ถูกต้องหมดยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือถูกเลยนั่นแหละคือถูกต้องจริงแล้วจะเดินก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทางธรรมเอาจะเพียงว่าไหว้ยกมือไหว้ความถูกต้องของตัวเองได้ทุกวันทุกวันทุกวันเท่านั้นแหละมันก็ก้าวหน้าหรือมันมากขึ้นไปเองมันจัดการของมันเองขอแต่ให้เราทำให้รู้สึกว่ายินดีถูกต้องพอใจอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันมันจะก้าวหน้าของมันเองไม่ใช่มันเท่าเดิมเปรียบเหมือนกับว่าเรารดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยเท่านี้ทุกวันทุกวันใส่เท่านี้ทุกวันจะทำไมต้นไม้มันใหญ่โตกันทุกวันต้นไม้มันใหญ่โตงอกงามเจริญใหญ่โตออกลูกออกผลเงาประพฤติให้มันถูกต้องเท่ากันอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจิตใจมันก็จะเจริญสูงงอกงามงอกงามคือมันชะล้างมันชำระชะล้างกิเลสมีความไม่ถูกต้องอยู่ทุกวันมันมีจิตใจสะอาดยิ่งขึ้นทุกวันตามกฎของธรรมะที่มันเป็นอย่างนั้นเองสมมติว่าจิตใจมันเหมือนกับต้นไม้แล้วก็รดน้ำคือความถูกต้องให้ทุกวันทุกวัน
มันก็เจริญงอกงามทุกวันทั้งที่เรารดน้ำอย่างเดียวกันทุกวันแต่มันก็เจริญมากกว่ามากกว่าแต่ละวันแต่ละวันในที่สุดมันออกดอกออกลูกออกผลออกอะไรมาแล้วก็คอยทดสอบดูเมื่อหลายวันหลายเดือนข้าวแล้วก็พบว่าความเยือกเย็นมันมากกว่าแต่ก่อนไอ้ความเยือกเย็นที่มันเคยงอนแง่นความแคลนเดี๋ยวนี้มันมั่นคงมันลงหลักลงรากแน่นแฟ้นในความสงบในความเยือกเย็นก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามันมีความเจริญงอกงามเป็นผลของการประพฤติธรรมกันอย่างถูกต้องมันเป็นผู้มีธรรมประยุกต์คือประกอบอยู่ด้วยธรรมประกอบอยู่ในธรรมประกอบอยู่โดยธรรมซึ่งมีความหมายมากกว่าคำว่าปฏิบัติเฉยเอาทีนี้ก็จะพูดโดยหัวข้อประเด็นอื่นต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่เรามีหน้าที่ประยุกต์ตัวเองเรามีหน้าที่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นประยุกต์ตัวเองถ้าเรารับผิดชอบกว้างขวางกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบที่จะทำให้ผู้อยู่ในความรับผิดชอบของเรานั้นนะมีการปฏิบัติธรรมะถูกต้องด้วยเช่นเราเป็นพ่อแม่ในบ้านเรือนไอ้ลูกเด็กๆของเราในบ้านเรือนต้องถูกต้องด้วยนี่เพราะว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือว่าเราเป็นผู้มีอำนาจตอนนี้เรามีอำนาจแล้วเป็นเราเป็นนายหรือไม่สุดแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีอำนาจที่จะจัดจะทำจะบังคับอะไรได้ก็จะต้องใช้อำนาจนั้นให้มันเกิดความถูกต้องกลับมาดูเราจะประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราก็เพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเรามีความเห็นมีความรู้มีความเห็นมีความเชื่อมีความเข้าใจถูกต้องมีพื้นฐานแห่งสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็ประยุกต์ตัวเราเองไอ้เรื่องทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่ก็เหมือนกันมันยังเป็นเรื่องที่ตายด้านอยู่มากไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะเข้าใจคำว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิได้แต่พูดได้แต่เอาไว้ใช้ด่าคนอื่นแต่ตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐิหารู้ไหมแต่เอาคำมิจฉาทิฏฐิไว้ด่าคนอื่นอย่างนี้มันมีกันอยู่มากมากคอยสังเกตดูให้ดีถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิจริงมันก็รอบรู้ในเรื่องที่จะต้องประพฤติและกระทำได้อย่างถูกต้องถ้ามันมีหลักเกณฑ์ง่ายนิดเดียวถ้ามันออกผลมาเป็นความดับทุกข์แล้วก็ถูกต้องคือมันมีประโยชน์แล้วมันก็ถูกต้องถ้ามันมีโทษแล้วมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องมีความรู้เรื่องอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรไม่เป็นโทษอะไรดับทุกข์อะไรไม่ดับทุกข์นี่เป็นหลักของสัมมาทิฏฐิไม่ต้องไปพูดมันมากเรื่องถ้าพูดมันก็มากเรื่องแล้วก็ไม่ใช่จะจบมันจะจบได้โดยง่ายคือเห็นว่ามันมีดับมีผลเป็นความดับทุกข์แล้วถูกจะเชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเชื่ออย่างไหนมันดับทุกข์ได้นะอย่างนั้นถูกในชั้นแรกยังเป็นเด็กๆเป็นเด็กๆในทางศาสนายังเหมือนกับเด็กๆในทางศาสนาถ้าเชื่อว่าตายแล้วเกิดมันดับทุกข์ได้แล้วเอาหรือถ้าเชื่อตายแล้วไม่เกิดดับทุกข์ได้ก็เอาได้เหมือนกัน มันถูกหรือไม่ถูกอยู่ตรงที่มันดับทุกข์ได้หรือไม่ได้เพราะคนเราไม่เหมือนกันบางคนเชื่อว่าตายแล้วเกิดมันก็รีบทำสำหรับจะได้ไปเกิดดีบางคนอาจจะตายแล้วไม่เกิดแต่ก็เชื่อว่าเราต้องรีบทำกันเดี๋ยวนี้รีบทำกันเดี๋ยวนี้ให้ได้ผลเป็นนิพพานแค่ที่นี่เดี๋ยวนี้นี่มันก็ได้เหมือนกันนั่นอย่าไปมัวเถียงกันว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเขาต้องคิดว่าเชื่ออย่างไรแล้วมันดับทุกข์ได้มันรีบเร่งให้ดับทุกข์แล้วนั่นแหละถูกแต่ว่าไอ้ส่วนสูงสุดนั่นมันอยู่ที่ว่าไม่มีคนตายไม่มีคนเกิดนู่นไม่มีคนตายไม่มีคนเกิดนู่นมันถูกที่สุดกันที่ขั้นนู้นนั่นเองมาถามมาตายแล้วเกิดหรือตายแล้วมาเกิดนี่มันท่านเด็กอมมือนักธรรมะท่านเด็กอมมือท่านต้นเพราะธรรมะแท้จริงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอนัตตาไม่มีคนตายไม่มีคนเกิดจิตปล่อยวางหมดเย็นนั่นแหละถึงที่สุดธรรมะทิฏฐิจำกัดความว่ามันมีความรู้ความเห็นชนิดที่ดับทุกข์ได้ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้แล้วมันเพิ่มทุกข์แล้วก็มิจฉาทิฏฐิมันสนใจแต่ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรแต่เราเองเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะเราทำจิตพูดจิตอย่างไรเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าอย่าทำอย่างนั้นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรด้วยตัวเองในตัวเองแล้วก็รู้ว่าเอามันเป็นอย่างนั้นมันก็มีสัมมาทิฏฐิในข้อที่ว่าทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรถ้าดูต่อไปว่าถ้าอะไรดับทุกข์มันจึงจะดับสมมติว่าถ้าอันนั้นน่ะดับทุกข์มันก็ดับก็มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาว่าทุกข์นี่มันจะดับไปอย่างไรที่ดูตัวเองก็อีกว่าเราทําอย่างไรมันจึงจะเกิดไอ้ความรู้สึกชนิดนั้นขึ้นมาที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างไรดูเห็นได้ในตัวเองแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีสัมมาทิฏฐิในเรื่องปฏิบัติเพื่อเกิดความดับทุกข์ขึ้นมาอย่างไรนี่เรียกว่าดูจากข้างในเรียนจากข้างในอยู่ที่บ้านก็ต้องเรียนจากข้างในอยู่ที่วัดก็ต้องเรียนจากข้างในผิดกันนิดหน่อยเพราะว่าที่วัดก็เรียนสะดวกกว่าที่บ้านที่บ้านมีสิ่งรบกวนมากที่วัดมีสิ่งรบกวนน้อยจึงเรียนสะดวกกว่าที่บ้านท่านคนที่บวชนี่ก็อย่าอวดดีมันนักอย่าอวดดีมันมากนักจริงการบวชมันเพียงแต่สะดวกกว่าการไม่บวชการประพฤติสมจรรย์นั่นถ้าบวชมันสะดวกกว่าไม่บวชแต่นั้นแล้วก็ต้องทำเหมือนกันเลยทำอย่างเดียวกันเลยแต่ที่บ้านมันไม่ค่อยสะดวกจึงมาเป็นนักบวชเพื่อให้เกิดความสะดวกในพระบาลีมีแต่อย่างนี้เพื่อง่ายในการประพฤติสมจรรย์จึงมาบวชเราอย่าลืมว่าจะอยู่ที่วัดหรือจะอยู่ที่บ้านก็ต้องดูจากข้างในศึกษาจากข้างในอ่านหนังสือเล่มในหนังสือเล่มที่อยู่ในเนื้อหนังร่างกายหนังสือเล่มนั้นอ่านมากมากไอ้หนังสือที่แจกกันเองมันเป็นเรื่องบันทึกเรื่องที่เขาเคยนั่นกันมาแล้วเคยผ่านกันมาแล้วจะพูดได้เป็นประโยชน์บ้างก็อ่านได้เหมือนกันแต่ไม่พอเพราะจะไม่มองเห็นความจริงได้อ่านหนังสือธรรมดานี่แล้วมีสติปัญญาจะไปอ่านหนังสือเล่มในเล่มข้างในเนื้อหนังร่างกายภูมิคนและปันหนังดินน้ำลมไฟใจวิญญาณเวทนาสัญญาอ่านหนังสือเหล่านั้นแหละแล้วมันก็จะพบของจริงจะรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าจะดับทุกข์จะดับอย่างไรมันก็รู้ขึ้นมาเองทุกคนมันจะรู้ขึ้นมาเองในภายในเมื่อมันประยุกต์ให้มันถูกวิธีจัดการกับชีวิตนี่ถูกวิธีแล้วมันก็จะค่อยรู้ขึ้นมาเองว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์อย่างไรทางดับทุกข์เป็นอย่างไรต้องจัดให้มันเป็นการกระทำที่ถูกวิธีมันจึงจะตัดรู้ขึ้นมาจากภายในลัทธินิกายอื่นเขาพูดว่าอย่างให้กำลังใจที่สุดคือเขาพูดว่าธรรมชาติแห่งคุตทะมีอยู่ในทุกคนแล้วธรรมชาติที่จะทำให้เป็นคุตทะมีอยู่ในทุกคนแล้ว จงให้โอกาสแก่มันเพื่อให้มันได้เจริญงอกงามคือประยุกต์ธรรมะให้ถูกต้องไปจากข้างนอกถ้าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะที่มีอยู่แล้วในภายในนั้นมันจะทำงานจะทำหน้าที่มันจะเคลื่อนไหวมันจะเจริญงอกงามมันจะรู้อริยสัจมันจะรู้ดับทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะธรรมชาติที่จะช่วยเป็นพุทธะนั้นมีอยู่แล้วในทุกคนแล้วบางคนนั่นมันมีของปิดบังหนามากมันมีกิเลสหนามากมันมีอวิชชามีอะไรปิดบังหนามากไอ้ความเป็นพุทธะที่มีอยู่ในใจของมันลืมตาไม่ค่อยจะได้พุทธะในตัวมันนั้นลืมตาไม่ค่อยจะได้เพราะว่ามันมีกิเลสปิดบังมากเกินไปให้กับประยุกต์ให้มันถูกต้องในความเป็นพุทธะธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะที่มันจะรู้ได้อยู่ที่มีอยู่แล้วในภายในมันจะลืมตามันจะลืมตามันจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วมันจะรู้ได้เนี่ยมันถูกต้องแล้วมันเป็นการประยุกต์ที่ถูกต้องแล้วคือทำให้ธรรมชาติหรือเชื่อเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธะในภายในนั้นเจริญงอกงามได้ถ้ามันจะมีครบท่วนเพียงพอคือมีความรู้ความเห็นความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิเพียงพอเจริญงอกงามเจริญงอกงามเป็นสัมมาทิฏฐิเจริญงอกงามเป็นกายเป็นพื้นเทเป็นนิสัยของบุคคลนั้นแล้วมันก็ประยุกต์ตัวเองแหละมันก็ประยุกต์ตัวเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่รับตัวเองขอให้ทำให้มันเป็นสมาธิทีเถอะแล้วมันก็จะรู้จักทุกสิ่งแล้วมันจะรักตัวเองมันจะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นของตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือว่าหน้าที่ที่จะต้องกระทำแก่ตัวเองเพราะว่ามันมีสมาธิทีหน้าที่นี้มันก็ถัดไปคือผู้อื่นการที่จะประยุกต์ผู้อื่นนั่นมันจะต้องมีแต่ส่วนสำคัญธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งคือเมตตากรุณาแล้วแต่จะเรียกคือความรักผู้อื่นถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิมันก็รักผู้อื่นได้โดยง่ายถ้ามันมีมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รักใครนั่นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมากมันก็รู้เองว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักและช่วยผู้อื่นนั้นในหน้าที่ที่เกี่ยวกับผู้อื่นนะขอให้มีเมตตากรุณาเขาจึงฝึกฝนเมตตากรุณาเสียสละส่วนตนเราจะอดอยากลำบากก็เอาให้เพื่อนได้กินตัวนี้ก็เพื่ออบรมเมตตากรุณาเป็นบารมีอย่างหนึ่งอบรมให้มากข้าวมากข้าวมันมีเมตตาเกิดขึ้นในนิสัยสันดานแล้วมันก็จะช่วยผู้อื่นมันรักผู้อื่นไม่มีอิจฉาริษยาผู้อื่นไม่คอยเจ็บที่จะทำลายผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นหรือทำร้ายผู้อื่นเหมือนที่มันเป็นกันอยู่โดยมากนี่ถ้าเกี่ยวกับผู้อื่นก็ต้องเอาเมตตาเข้ามาจะช่วยผู้อื่นคำว่าช่วยในที่นี้อย่าหลับตาช่วยมันเอาไปป้อนให้มันกินเลยให้มันรู้จักทำมาหากินเองก็ได้ถ้าช่วยเกินไปจนมันทำอะไรไม่เป็นมันก็เท่ากับไปทำลายผู้อื่นทำให้มันโง่มันจนทำอะไรกินเองไม่เป็นช่วยผู้อื่นที่ดีที่สุดก็คือช่วยเขารู้จักช่วยตัวเองได้แล้วในกรณีที่เขาไม่อาจจะช่วยตัวเองได้เราจึงช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ถ้าเราจะให้เงินเขาบ้างก็ให้เงินเพื่อให้เขารู้จักช่วยตัวเองมากกว่าที่จะให้เงินเขาจนเขาไม่ต้องทำอะไรนั่นมันจะโง่ตอนนั้นมันจะโง่มันช่วยผู้อื่นหมายความว่าช่วยให้ผู้อื่นรู้จักช่วยตัวเองช่วยตัวเขาเองนี่ประยุกต์ที่ดีที่สุดมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ส่วนที่สามเรามีความรับผิดชอบเนื้อผู้อื่นเราก็ต้องมีธรรมะค ข้อต่อไปอีกคือความรับผิดชอบไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบเนี่ยเป็นธรรมะสากลทุกชาติทุกประเทศทุกภาษาเขาก็พูดกันถึงข้อนี้คือรู้จักรับผิดชอบเมื่อมีอะไรอยู่ในความรับผิดชอบของเราเราต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นต้องถูกต้องต้องปลอดภัยต้องเจริญงอกงามนี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบรู้สึกมันกับไอ้ความเสียหายของเขาก็คือความเสียหายของเราเราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดมันต่างจากเมตตากรุณาเดี๋ยวนี้มาเรียกสมัยว่าอีกชื่อหนึ่งว่าความรับผิดชอบเราเมตตากรุณาลูกหลานก็ช่วยไปก็ได้แต่อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องรับผิดชอบถ้าลูกหลานของเราไม่ดีเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมมันจะด่าเราว่าเลี้ยงลูกไม่เป็นสอนลูกไม่เป็นนั่นแหละถูกแล้วที่เราจะรับผิดชอบเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรานั้นรู้จักประยุกต์ตัวเองเขาจะรู้จักประยุกต์ตัวเองเพราะเรารับผิดชอบในข้อนั้นเราก็สั่งสอนเขาอบรมเขาหรือทำอะไรก็ตามที่ให้เขามันรู้จักช่วยตัวเองโดยที่เราเป็นผู้รับผิดชอบนี่ข้อคนสุดท้ายข้อที่4คือว่าเรามีอำนาจเราก็ใช้อำนาจในทางให้เขามีประยุกต์มีธรรมะประยุกต์เดี๋ยวนี้ถ้าเรามีอำนาจเรามักจะใช้อำนาจกดขี่เขาเอาเปรียบเขาหรือทำนาบนหลังเขานี่อำนาจอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะสิ่งที่เรียกว่าอำนาจนั้นเป็นธรรมะก็ได้ถ้ามันจะใช้ไปอย่างถูกต้องคือให้เกิดความดับทุกข์ขึ้นแก่ทุกฝ่ายแล้วอำนาจนั้นก็เป็นธรรมะการใช้อำนาจนั้นก็เป็นธรรมะมีผู้มีอำนาจในโลกมีอำนาจในประเทศมีอำนาจในบ้านเมืองนี่ควรจะใช้อำนาจให้ถูกต้องถ้าไม่ใช้อำนาจนั่นเรียกว่าเขาทำผิดแล้วเขาไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความถูกต้องขึ้นมานี่ว่าเขาไม่มีความถูกต้องไม่มีธรรมะเพราะเขาไม่ใช้อำนาจในกรณีที่เขาควรจะใช้อำนาจนั่นคือว่าอาจารย์ก็ดีผู้บังคับบัญชาก็ดีเจ้านายก็ดีจะต้องใช้อำนาจในกรณีที่ควรใช้อำนาจนั่นก็เป็นธรรมะประยุกต์ทั้งสองฝ่ายนี่เรียกว่าเรามองดูกันอีกด้านหนึ่งคือหน้าที่ต่อตัวเราหน้าที่ต่อผู้อื่นทั่วไปที่เราจะต้องรักเขาแล้วก็หน้าที่ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเราแล้วก็หน้าที่ที่จะต้องมีต่อผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราให้มันถูกต้องงั้นถ้าสุนัขตัวนี้ไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบบ้านเรามีสุนัขไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบนี่พูดกันอย่างนี้ดีกว่านี่รวมความแล้วว่าเรามีสัมมาทิฏฐิประยุกต์ตัวเรามีเมตตากรุณาประยุกต์ผู้อื่นเรามีความรู้สึกรับผิดชอบประยุกต์ผู้ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเรามีอำนาจใช้อำนาจเพื่อประยุกต์ผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราแล้วดูเลยมันไม่มีช่องโหว่ที่ไหนมันมีความบกพร่องที่ไหนที่จะตีเตียนได้มันถูกต้องมันสมบูรณ์มันตีเตียนไม่ได้แล้วผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นความถูกต้องไปหมดแต่ทุกฝ่ายหมดแต่ทุกฝ่ายนี่เรียกว่าธรรมประยุกต์เป็นความถูกต้องแต่ทุกฝ่ายมันเป็นผลแ ทั้งหมดแต่ทั้งโลกทั้งจักรวาลเพราะธรรมะมันมีไว้สำหรับคุ้มครองทั้งโลกทั้งจักรวาลถ้าสมาชิกแต่ละคนในโลกในจักรวาล นั้นมีธรรมะในโลกนี้มันก็ไม่มีปัญหามีแต่ความสงบสุขมีแต่ความเยือกเย็นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตตาพูดเอาเปรียบอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตตาอยู่กันด้วยความเป็นผาสุกทุกคนไม่ถึงกับว่าทุกคนเป็นพระอรหันต์ทุกคนเป็นชาวบ้านชาวเมืองตามธรรมดาแต่ไม่มีความทุกข์ตามแบบของไอ้ชาวโลกเป็นโลกพระศรีอารยเมตตาเพราะว่าทุกคนมีความรู้เพียงพอและพร้อมใจกันประยุกต์หน้าที่การงานทุกอย่างคนทุกคนเป็นคนดีถูกต้องครอบครัวทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีที่ถูกต้องหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่ดีมีความถูกต้องบ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองที่ดีจังหวัดที่ดีประเทศแต่ละประเทศก็เป็นประเทศที่ดีทั้งโลกเลยเป็นโลกที่ดีทั้งจักรวาลกี่โลกกี่โลกรวมกันก็เป็นจักรวาลที่ดีถ้าจะไม่จบเราจะไปไหนกันอีกไอ้เรื่องมันก็จบที่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่สำหรับใครทั้งหมดนี้สำเร็จได้ด้วยการรู้จักประยุกต์ธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกคนทำหน้าที่ของตนให้เกิดผลถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์นั่นก็คือประยุกต์ธรรมะตามหน้าที่ของตนชีวิตนั่นก็จะพ้นจากความทุกข์ทุกระดับระดับคนก็ได้ระดับเดรัจฉานก็ได้ระดับต้นไม้ต้นไม้ก็ได้มันถูกต้องไปหมดแล้วเยือกเย็นเป็นโลกพระนิพพานถ้ามันเย็นก็มีโลกพระนิพพานถ้าสนุกสนานเป็นทุกข์ก็เป็นโลกเป็นสุขก็เป็นโลกสีอานโลกสีอานใช่ไหมไปถ้ามันเลยไปกว่านั้นมันเย็นไม่ต้องมานั่งเป็นสุขกันอยู่มันว่างมันเย็นก็เป็นโลกนิพพานกำหนดพระนิพพานให้เป็นโลกทันทีอยู่ในจิตใจครั้งบุคคลที่มีการประยุกต์มันถูกต้องนั่นรักษาคำพูดโบราณเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานมัตตมหานครเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานสมมติพระนิพพานให้เป็นบ้านเป็นเมืองอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ประยุกต์ธรรมะครบถ้วนนี้แต่ความเย็นอย่างเดียวความเย็นในจิตใจนั่นคือเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานสมบูรณ์ไปด้วยภาวะเยือกเย็นนี่เรียกว่าเรามาถึงที่จุดหมายปลายทางของธรรมประยุกต์คือประยุกต์ธรรมะจัดการกับธรรมะครบถ้วนทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างเพื่อประจบกันนี่การบรรยายในวันนี้ก็ยังคงพูดถึงเรื่องถ้าประมวลธรรมประยุกต์เอามาดูคราวเดียวกันครบทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วมาสงเคราะห์ให้มันเป็นหมวดหมู่กันอย่างไรให้มันศึกษาง่ายตัวเล็กๆมันก็รวมมีตัวใหญ่ๆเราเห็นเป็นหมวดหมู่ได้โดยง่ายเห็นว่ามันที่มันต้องสัมพันธ์กันโดยง่ายแล้วก็จัดการได้ง่ายครบถ้วนถูกต้องเราหวังว่าพวกเราทุกท่านทั้งหลายจงจะได้ยอมเสียสละเวลาทบทวนในเรื่องนี้กันอีกอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเหยียดข้ามเลยที่ว่าวิจารณ์ธรรมะพิจารณาธรรมะสอดส่องธรรมะใต้ส่วนธรรมะ ให้เกิดความกระจ่างแจ้งในเรื่องของธรรมะแล้วประพฤติต่อธรรมะให้เต็มตามหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติแล้วก็จะได้ไม่เสียทีที่ว่าเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นสุขอยู่ทุกขิภาราติตามการบรรยายนี่มันก็สมควรแก่เวลาและเรี่ยวแรงที่จะบรรยายและต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ให้เป็นโอกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายสวดจนเป็นหมู่ให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสืบต่อไปเถิด